Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Президент України вітає надання Україні кредиту МВФ. Віктор Ющенко слідом за урядом привітав надання Україні кредиту Міжнародного валютного фонду на суму 16,5 мільярдів доларів на підтримку фінансової стабільності в умовах світової кризи і падіння цін на метал. Як заявив президент, перебуваючи в Анкарі, він переконаний, що кредит дозволить Україні подолати виклики, пов'язані зі світовою фінансовою кризою. Також президент зауважив, що Україні потрібна фінансова підтримка, тому що традиційні експортні галузі України, такі як металургійна та хімічна, зіткнулися із падінням попиту на свою продукцію у світі. У заяві голови МВФ Домініка Штрос-Кана мовиться, що програма кредитування на дворічний термін буде надана Україні у тому випадку, якщо український парламент ухвалить закони, які регулюють урядову допомогу банкам. Антимонопольний комітет України порушив справу проти найбільших нафтотрейдерів із підозрою у змові з метою необґрунтованого завищення цін на бензин на автозаправних станціях. Про це у Полтаві повідомив виконуючий обов'язки голови антимонопольного комітету Олександр Мельниченко. За його словами, йдеться про розслідування синхронного підвищення цін на бензин А95 у столиці та Київській області. Мельниченко відмовився називати порушників, пославшися на таємницю слідства, але пообіцяв назвати їх після закінчення розслідування. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі звільнив прем'єр-міністра Лада Горгунідзе і, як повідомляють західні інформаційні агентства. За повідомленнями, на посаду прем'єра президент Саакашвілі запропонував посла Грузії у Туреччині Грігола Галоблішвілі. Сирія звинувачує США у терористичній атаці проти неї. Про це заявив на прес-конференції у Лондоні міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем. За його словами, американські вертольоти бомбардували територію Сирії неподалік іракського кордону. Загинуло 8 людей. Американське командування поки що цей інцидент не коментує. Речник іракського уряду заявив, що рейд був націлений проти районів Сирії, які використовують повстанці для нападів на Ірак. Пакистанські офіційні особи заявили, що 20 осіб загинуло у результаті обстрілу безпілотного літака, що, ймовірно, належав Сполученим Штатам і прилетів з території Афганістану. За повідомленням агентств, які посилаються на розвідку Пакистану, напад стався вранці в провінції Південний Вазірістан. За повідомленням офіційних осіб Пакистану, ціллю нападу був будинок, який використовують послідовники руху Талібан. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у понеділок, 27 жовтня. Наші теми передачі. Газ дорожчає від 1 грудня на 35%. Чи це останнє подорожчання?
На сьогодні, ну, судячи по заявах вищих керівників України, лише президент України знає остаточну ціну на газ для України. Мається на увазі імпортований газ.
Від чого рятує кредит Міжнародного валютного фонду? Від зовнішніх чи від внутрішніх негативів?
Тверезості мало би вистачити у всіх. І у Ющенка, і у Тимошенка, і у парламента. За рішення треба приймати. Це ж гра з вогнем. Невже вони цього не розуміють?
Безпека перед пунктуальністю. Нове гасло німецької залізниці.
Was wir jetzt haben, ist aber eine Ausnahmesituation, wo es um technische Probleme mit einer ganzen Baureihe geht.
Про все це і багато більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода». Сьогодні на вулиці стає холодніше. А скільки коштуватиме для українців тепло в їхніх оселях? З 1 грудня газ для населення подорожчає на 35%. Згідно з рішенням Національної комісії з регулювання електроенергетики, нова ціна залежатиме від того, чи встановлений у квартирі газовий лічильник та від обсягу річного споживання. Останнє здорожчання газу, який споживають українські громадяни на побутові потреби, мало місце 1 вересня. Тоді ціни підняли на 13-14%. На думку експертів, нинішнє зростання ціни на газ не останнє. Більше того, дуже вірогідно, що з наступного року газ буде дорожчати ще більшими темпами. Подробиці почуємо від нашого кореспондента із Києва Дмитра Шурхала.
Донедавна влада запевняла громадян, що на потреби населення йде газ, який видобувається в Україні. Тому ціна на нього не буде суттєво збільшуватися. Аж раптом ціни стали стрімко зростати. За півроку ціна підскочила на третину. Як заявляє голова Національної комісії регулювання енергетики Валерій Кальченко, газ має подорожчати майже в 4 рази. Чим зумовлене таке стрімке подорожчання газу? І чому влада фактично відмовляється від тези, що споживачі за дешевий вітчизняний газ мають платити дешевше? За відповідями на ці та інші питання ми звернулися до керівника енергетичних програм фонду імені Олександра Разумкова Володимира Саприкіна.
Сьогодні питання знов виникає, скільки, яку частку все ж таки населення сплачує від реальних витрат. Кожного разу ми чуємо, що це приблизно чи то 70, чи то 80%. Дійсно, треба піднімати ціну на газ для населення. І це необхідно було зробити раніше. З іншого боку, все ж таки треба аргументувати з викладками економічними, яку частку сплачує населення. Цього ми не почули. Більш того, сьогодні ми чуємо пропозиції як з боку уряду, так і президента, такі рекомендації Національної комісії регулювання енергетики. В більшості країн ці установи, тобто регулятори, є незалежними. І вони чують різні пропозиції, але роблять свою справу, мотивуючи чергове підвищення. Наступного року очікується значне підвищення ціни на газ в цілому. Отже, треба перебудувати газовий ринок. Те, що сьогодні відбувається на цьому так званому ринку, ну, це важко назвати ринком.
Довший час влада доводила до людей, що населення споживає газ вітчизняного видобутку, і тому він дорожчати не має. Тобто ця теза експлуатувалась кілька років поспіль. І чому зараз от влада дійшла висновку, що треба аж майже в 4 рази підвищити ціну?
Ну, це досить просте питання. Справа в тому, що Україна видобуває приблизно 20 мільярдів кубічних метрів газу. Власне, населення на потреби споживає, ну, там, десь приблизно 15. А інші пільгові категорії споживачів – це бюджетні установи, це підприємства теплокомуненерго. Разом споживають кардинально більше, ніж Україна видобуває. Отже, усім цим пільговикам Україна допомогти не може газом власного видобутку. Отже, на всіх газу власного видобутку не вистачить.
В наступному році вже можна передбачити, скільки разів і наскільки дорожчатиме газ для населення?
На сьогодні, ну, судячи по заявах вищих керівників України, лише президент України знає остаточну ціну на газ для України. Мається на увазі імпортований газ. Наприклад, я, як експерт, я не маю цієї цифри, і, безумовно, це буде значно, ну, можливо, 1,5, а можливо, і 2 рази більше, ніж сьогодні. Отже, сьогоднішнє підвищення, тобто, яке планується з 1 грудня, порівняно з наступними, є незначним. Отже, країна очікує суттєве підвищення цін на газ для усіх категорій споживачів, і в тому числі для населення.
Керівник енергетичних програм фонду імені Разумкова Володимир Саперикін відповідав на запитання Дмитра Шурхала у Києві. Щоб повернути Україну до економічної стабільності, для неї надзвичайно важливим є отримати кредит Міжнародного валютного фонду, так вважають експерти. 16,5 мільярдів доларів – сума, про яку заявив МВФ, становить майже половину резервів Національного банку України. І, на думку фахівців, вона здатна стабілізувати ситуацію у фінансовому секторі України. Чи варто сподіватися на те, що політики в Україні виконують вимоги МВФ? І якщо так, то як, власне, варто розпорядитися цими коштами, ситуацію з'ясовувала Ірина Штогрин.
Український політикум зайшов у глухий кут і має знайти вихід звідти через ухвалення антикризового пакету законопроєктів. Така теза міститься в опублікованій сьогодні Financial Times заяві голови Міжнародного валютного фонду Домініка Строс-Кана. Саме ухвалення антикризового пакету є умовою отримання Україною 16,5 мільярдів доларів кредиту від МВФ. Названа сума перевершила прогнози політиків, вона складає майже половину резервів Національного банку України, які які на 21 жовтня нараховували понад 34 мільярди доларів. Ця сума здатна стабілізувати фінансову ситуацію в країні, а тому примусить політиків дійти компромісу. Зараз в ухваленні антикризового пакету зацікавлені усі політичні сили, окрім комуністів, вважає експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр Палій.
Наші політики, які мають великий бізнес, вони зацікавлені в тому, щоб ситуація економічна в Україні не була катастрофічна. І Міжнародний валютний фонд пропонує Україні безпрецедентну за розміром допомогу. Нашим політикам треба бути абсолютно безвідповідальними, щоб не прийняти цю допомогу і щоб зруйнувати оцей шанс все-таки втримати українську фінансову систему на плаву.
Однак робоча група, яка сьогодні працювала у парламенті з розробки єдиного антикризового законопроекту з міністром фінансів і лідерами фракцій, поки до спільного рішення ще не прийшла. Свої пропозиції оприлюднив голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк. Він запропонував зосередитися на таких ключових положеннях, як зайнятість населення, заробітна плата, економічне життя як таке, а не економічне зростання, банківська стабільність і обмінний курс. А все інше, наголосив Яценюк, можна відкласти на потім. Колишній голова НБУ, а нині голова комерційного банку Сергій Тегібко наполягає на тому, що гроші МВФ треба отримати і направити їх на стабілізацію банківської системи.
Якщо нам вдасться зробити оцей крок, то ми значно покращимо нашу ситуацію. В першу чергу, цей крок допоможе державі втримувати більш стабільний курс гривні. Також ми отримаємо збалансований бюджет.
Підтримує цю тезу і голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
В Україні, власне, нічого не виділялося на банківську систему, і до сьогоднішнього дня розрахунки платежів в системі йдуть. Колосальний удар по системі нанесений через те, що 17 мільярдів на 21 число відток депозитів. Якщо ми подивимося на майбутнє, то нам потрібне джерело в бюджеті для того, щоб надати фінансову підтримку банківській системі. Тверезості мало би вистачити у всіх. І у Ющенка, і у Тимошенка, і у парламента. Це рішення треба приймати. Це ж гра з вогнем. Невже вони цього не розуміють?
Україна має шанс вже вдруге в своїй історії отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Залишилося цим шансом скористатися. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Україна не єдина на пострадянських теренах, хто розраховує на кредит МВФ. Уряд сусідньої Білорусі, чия економічна ситуація в великій мірі залежить від стану економіки Росії, звернувся також до Міжнародного валютного фонду з проханням про кредит розміром в 2 мільярди доларів. До Мінська вже прибула місія МВФ з цього питання, і зараз на зв'язку з білоруської столиці Валерій Калиновський. Валерію, чи свідчить цей запит з боку Білорусі про те, що і ця країна вже також на собі відчула вплив світової фінансової кризи?
Ну, це дійсно є визнанням проблем білоруської економіки, пов'язаних із світовою фінансовою кризою. Як повідомили в Національному банку Білорусі, кредит МВФ потрібен для поповнення золотовалютних резервів країни. Резервні активи Білорусі лише за вересень скоротилися на 12%. Світова криза негативно вплинула на Білорусь не безпосередньо, а через країни-імпортери білоруських товарів. Перш за все, Росію. Білоруські виробники наразі не мають можливості реалізувати свою продукцію у повному обсязі. А щодо фінансових інструментів, то цей ринок в Білорусі дуже нерозвинутий, тому неможливо сказати, що він якось постраждав у наслідок світової фінансової кризи.
Валерій, і чи може Білорусь розраховувати на позитивне рішення питання про кредит з боку МВФ?
Я думаю, що так. Для Міжнародного валютного фонду це не такі великі гроші, але це є шансом поновити співпрацю Білорусі та Міжнародного валютного фонду, яка була зупинена 95-го року, відколи Білорусь відмовилася від кредитів МВФ.
Минулого тижня уряд Росії погодився надати Білорусі 2-мільярдний стабілізаційний кредит. Чи теж цей кредит пов'язаний зі світовою фінансовою кризою чи з іншим моментом?
Ні, розмова про цей кредит йшла майже півтора роки, і він пов'язаний не з світовою фінансовою кризою, а з драматичним для Білорусі зростанням цін на російські енергоносії. Білорусь має отримати від Росії 1 мільярд доларів цього року, ще стільки ж наступного. Але про те, чи буде цей кредит настільки ж пільговим, як це було півтора роки тому, коли Мінськ отримав від Москви $1.5 мільярда, наразі невідомо. Про умови цього кредиту нічого не повідомляється.
Дякую. Із Мінська на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. З ним ми говорили про спроби Білорусі отримати кредит від Міжнародного валютного фонду. Це «Свобода сьогодні» і далі в нашій програмі «Міжнародний блок». Чому цього року деякі республіканці у Сполучених Штатах будуть голосувати за Барака Обаму?
Thank you, everybody. God bless you. God bless the United States of America.
Ми дізнаємося, як в Криму збираються протидіяти відключенням російських телевізійних каналів.
У нас нет юридических оснований, правових оснований обращаться в Конституционный суд в отношении Национального совета по телевидению и радиовещанию. Это могут сделать операторы кабельных сетей, провайдеры.
А також, чи легко вам було переходити на зимовий час? Почуємо думку слухачів.
Та нет, удобно очень. Чем що больше на світу проводиш время, чем ночью.
В селі то вона ж не буде по часах, сейчас корову доїть. Вона за час їй. От дайте время звонить.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні гість «Вечірньої свободи» Ніна Іванівна Карпачова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Її розпитуватиме мій колега Роман Скрипін. Напевно, вдасться дізнатися про переговори з приводу судна «Фаїна», яке від 25 вересня тримають пірати біля узбережжя Сомалі, і на борту якого перебувають 17 українців. Про все це через 14 хвилин. До розмови можете долучитися і ви, шановні слухачі. А зараз міжнародні події у «Свободі сьогодні». Коли американці підуть на виборчі дільниці 4 листопада, то тисячі з них зроблять те, що не робили ніколи. Вони проголосують за кандидата від Демократичної партії. Йдеться про зареєстрованих членів Республіканської партії, які на цих виборах збираються віддати голоси за представника іншої політичної сили. Дехто з них каже, що розчарований тим, як проводять кампанію республіканці. Інші пояснюють свій вибір тим, що просто вірять в Барака Обаму. Подробиці з нами Мар'яна Драч.
Карлос Кембл служив в армії у той самий час, що й кандидат на Білий Дім від республіканців Джон Маккейн. 71-річний колишній пілот військово-морських сил Сполучених Штатів, він радив кільком політикам республіканця. А в часи президентства Рейгана сам був помічником міністра торгівлі Сполучених Штатів. Але тепер він віддасть свій голос за демократа Барака Обаму. Американський ветеран каже Радіо Свобода, що розчарований тим, що Маккейн почав прислухатися до консервативних сил у партії, хоча ще кілька років тому відхрещувався від них як від носіїв нетерпимості. На думку Кембела, республіканці так і не змогли чітко пояснити виборцям свою мету, на відміну від демократів.
Кампанія сенатора Обами має відгук у багатьох молодих людей нашої великої країни. Його запал захоплює всіх. Його кампанія об'єднує перетворення, духовне піднесення, позитив і значимість.
Каже Карлос Кембл. А для 24-річної Габріель Руадес головне, як кандидати на Білий Дім, ставляться до війни в Іраку. Вона піклується про немовля і чекає на повернення чоловіка з Іраку до Дня подяки наприкінці листопада.
Гадаю, що зараз американці вважають, що війна в Іраку була помилкою, і достатньо чоловіків і жінок пожертвували своїм життям заради країни. Зараз настав час повернути війська додому. Маккейн цього не бачить. Він якось сказав, що ми будемо в цій країні ще наступні 100 років. Це не піде на користь нікому, ані нам, ані іракцям. Я справді думаю, що він відірваний від дійсності.
Тому Габріель Руадес буде голосувати за Барака Обаму. Список республіканців, які вирішили так само, чималий. І в ньому є зіркові імена. У лютому про свою підтримку темношкірого кандидата заявила Сюзан Ейзенхауер, внучка колишнього президента республіканця. А в жовтні на підтримку Обами виступив, зокрема, Колін Пауел, що був державним секретарем в теперішнього президента Буша. Пауел каже, що його захоплює здатність Обами об'єднувати людей. Натомість йому не подобається кандидатура віце-президента Сполучених Штатів від республіканців Сари Пейлен, яка, на його думку, не готова до такої роботи. Ще одним важливим питанням, яке примножило табір прихильників Обами, стала економіка. За опитуваннями, до краху кількох американських фінансових установ за демократа були готові віддати голоси 8% республіканців. Тепер ця цифра сягає 12%. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Нині не позаздрити тому, хто в ці дні вимушений подорожувати німецькою залізницею. Величезні запізнення, переповнені вагони, але найгірше, коли з'ясовується, що потрібний вам рейс, виявляється, скасували. Такий хаос пов'язаний з тим, що компанія Deutsche Bahn взялася перевіряти на технічну надійність одночасно 70 швидкісних поїздів типу ІЦЕ, розповідає Ярослав Кандиба.
Петер Шульце даремно чекав на швидкісний потяг. Рейс Берлін-Лейпциг несподівано скасували. Чоловіку нічого іншого не лишалося, як спробувати втиснутися у вкрай переповнений звичайний потяг, який відправлявся лише за годину. Катастрофічне запізнення, знервовані пасажири, таку ситуацію можна зараз зустріти на багатьох вокзалах у Німеччині. Причина – вилучення з обігу майже всієї наявності швидкісних потягів типу ІЦЕ. Кілька днів тому під час рутинної перевірки на одній з осей було помічено мікротріщину глибиною в 1 міліметр. Щоб уникнути катастрофи, керівництво залізниці вирішило перевірити всі потяги, що й призвело до скасування близько 30 маршрутів. Це відчули на собі також пасажири міжнародних рейсів на відрізках Штутгарт-Цюріх та Мюнхен-Відень. Враховуючи таку ситуацію, керівництво залізниці запропонувало зі свого боку відшкодування.
Зараз можна швидко і без проблем повернути квиток, якщо ним так і не вдалося скористатися.
Сказав представник компанії Deutsche Bahn Юрген Корман. Отже, безпека перед пунктуальністю. Цікаво, що чимало пасажирів з розумінням поставилися до такого вимушеного заходу. У Німеччині ще добре пам'ятають трагедію під Ешеде, яка сталася кілька років тому. Через проблеми з вістю на повному ходу зійшов з рейок швидкісний потяг ІЦЕ. Тоді загинуло понад 100 осіб. Голова правління Deutsche Bahn Гармут Медорн заявив про наміри вимагати від виробників відшкодування за нинішній хаос на залізниці, якщо ті не нададуть 100% гарантій щодо надійності використання їхньої продукції. Даніель Клуге з громадської організації «Транспортний клуб» також критикує виробників.
Зараз нам доводиться мати справу з технічними проблемами, притаманними цілій серії швидкісних потягів. Тут має сказати своє слово промисловість, яка будувала потяги, і при потребі провести їхню модернізацію.
Сказав Клуге. Тим часом німецька залізниця попередила про обмежений рух щонайменше впродовж ще цього тижня. Пасажирам радять завчасно вирушати в дорогу і уникати часи пік. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чи сіня, però anche qualche cosa d'importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І знову до українських подій у «Свободі сьогодні». Кримський парламент планує захищати права російськомовних громадян від намірів Національної ради з телебачення і радіомовлення, яка оголосила про те, що вилучить з кабельних мереж неадаптовані до українського законодавства російські телеканали. Про це сьогодні в Сімферополі повідомив голова постійної комісії зі засобів масової інформації Верховної Ради Криму Григорій Йоффе. За його словами, кримська влада буде діяти лише в правовому полі України. Водночас деякі кримські депутати вже закликали до радикальних дій, якщо оператори кабельного телебачення виконають вимогу Нацради. Зараз на зв'язку з нами з Криму Володимир Притула. Від нього дізнаємося подробиці. Вітаю вас, Володимире.
Добрий вечір, Людмила.
Які саме кримські депутати збираються, вірніше, як саме вони збираються боротися з рішенням Національної ради з телебачення і радіомовлення?
Тут пропозицій багато, починаючи з оголошення членів Національної ради з телебачення і радіомовлення України персонами нон-грата на території Криму, це придумав віце-спікер кримського парламенту Михайло Бахарєв, чи з припинення відрахування податків до державного бюджету, як це запропонував зробити член президії Верховної ради Криму Валерій Іванов. Водночас кримський спікер Анатолій Гриценко дав доручення секретаріату і депутатським комісіям підготувати подання до Конституційного суду на останню редакцію закону про телебачення і радіомовлення, де є посилання на конвенцію про транскордонне телерадіомовлення і на яку посилається у своїх рішеннях Нацрада з телерадіомовлення. Нагадаю, що своїм рішенням від 1 жовтня нинішнього року Національна рада зобов'язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм іноземних, переважно російських телеканалів. І голова комісії у справах засобів масової інформації Григорій Іоффе сказав, що його комісія вже почала готувати таке подання. Ось що він сказав Радіо Свобода.
У нас нет юридических оснований, правовых оснований обращаться в Конституционный суд в отношении Национального совета по телевидению.
У нас немає правових підстав звертатися до Конституційного суду стосовно самої Нацради. До адміністративних судів можуть звертатися самі оператори, провайдери кабельних мереж. Ми ж маємо намір звернутися до Конституційного суду з тим, щоб він провів експертизу, чи конституційним є згадування в українському законі Європейської конвенції, котра не є суб'єктом українського законодавства і не ратифікована в Україні, сказав голова постійної комісії засобів масової інформації Верховної Ради Криму Григорій Іоффе. Людмило?
Володимире, а ось самі оператори, як вони збираються реагувати, чи будуть вони подавати до суду на це рішення?
Президент Асоціації працівників телеінформаційних мереж Криму Павло Яковлєв сказав, що таки звернеться він до суду, але також запропонував винести цей конфлікт на рівень Всеукраїнської асоціації кабельників і йти єдиним фронтом, як він заявив сьогодні на тій же прес-конференції в Сімферополі. Водночас місцеві оглядачі прогнозують, що проросійські політичні сили скористаються таким рішенням Національної ради, особливо зараз, коли фактично все-таки в Криму вже розпочалася виборча кампанія. І, до речі, нещодавний візит лідера Партії регіонів Віктора Януковича це підтвердив. Він різко критикував це рішення і сказав, що домагатиметься його скасування. Ну і, як бачимо, вже і, в принципі, проросійські депутати кримського парламенту теж роблять радикальні такі заяви. До речі, сьогодні ще одна член комісії у справах засобів масової інформації Лариса Копаєнко фактично спростувала свого керівника, своєї комісії Григорія Іоффе, сказала, що слід закликати до радикальніших дій, аніж звернення до Конституційного суду. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ми говорили про те, як кримські депутати намагаються протидіяти рішенню Національної ради з телебачення і радіомовлення. А я хочу нагадати, що зовсім недавно в інтерв'ю нашій програмі голова Національної ради з телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко наголосив на тому, що йдеться не про всі телеканали російські чи якусь певну кількість телеканалів, а саме про ті, які не адаптовані до українського законодавства російські телеканали, тобто які не дотримуються певних норм.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні вже другий день ми живемо за зимовим часом. Спати стало довше, дні стали коротшими. Напередодні ми запитали наших слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чи ви би підтримали скасування переходу на літній та зимовий час. Схвально відповіли 58%, а ось послухаємо думки перехожих Києва, які почув кореспондент Радіо Свобода.
Ну, на мне это никак не сказывается в физическом плане, в биологическом. Мне все равно, час позже, час раньше.
Ні, ну тому що я багато чую пояснень, що це економічно, це доцільно. Навіть трошки краще, тому що ми більше спимо. Влітку, звісно, я трошки страждаю від того, що ми переходимо. Зараз краще.
Та ні, удобно дуже. Чим що більше на світу проводиш час, чим ночі.
А ми звикли до того, що ми змінюємо, переходимо на час, і ми готуємося. Взимку це дуже приємно, коли ти можна годину довше поспати. А влітку розумієш, що у тебе більше з'являється часу, і влітку це дуже приємно.
не обов'язково переходити. Поки розшухаються люди, не дуже видно такої економії. Людина не привична, починає нервувати. Всі ж і діти, і спішить щось десь, торопиться, бо вже не той період стає.
Скасовувала. Тому що це дуже погано для тварин і для людини теж, для здоров'я. У мене вон, сестра працює в селі, то вона ж не буде по часах, зараз корову доїть. Вона весь час її одне те время доїть.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода про перехід на зимовий час. Мені особисто цей час більше до вподоби, але це, звичайно, особисте. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі свободою. Говорить